Radionovan tutut juontajat sekä Jason Derulo, Rita Ora, Alvaro Soler ja muutenkin paras sekoitus kotimaan huippuja ja ulkomaiden kärkeä nousevat lavalle 13. ja 14. kesäkuuta Näsijärven upeissa rantamaisemissa Tampereella Santalahden rantapuistossa. Katso lisätiedot ja osta liput nyt. Radionovafestival.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Teinityttö kutsuu poikaystävänsä yökylään. Hän luulee olevansa onnellisessa ja tasapainoisessa suhteessa, mutta yökyläilyn aikana tapahtuu asioita, jotka saavat hänet kyseenalaistamaan kaiken. Tyttö valvoo yön hiljaisuudessa ja kääntyy lopulta tarkastelemaan nukkuvan kumppaninsa kasvoja. Hän järkyttyy huomatessaan, etteivät ne olekaan hänen poikaystävänsä kasvot. Hänen vieressään makaa joku toinen. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja taukoviikon jälkeen. Tämä on mysteeri- ja rikospodcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämänkertaisessa jaksossa esiintyy hyväksikäyttöä, johon sisältyy myös seksuaalista väkivaltaa. Se kohdistuu alaikäiseen. Kuvailua on jonkin verran tapauksen luonteen vuoksi, mutta ei mitenkään graafisella otteella. Tämän jakson tapahtumat sijoittuvat Kaakkois-Englantiin, Surreyn kreivikuntaan. Tarkkoihin tapahtumapaikkoihin liittyy pientä epäselvyyttä, mutta ainakin yksi keskeisistä paikoista on Weybridgein pienehkö kaupunki. Olen tarkoituksella nimennyt jakson hieman epämääräisesti, sillä kaikki tapaukseen liittyvät henkilöt eivät ole esiintyneet julkisuudessa omalla nimellään. Spesifimpi nimi saattaisi myöskin paljastaa tässä vaiheessa vähän liikaa, joten pidetään toistaiseksi jännitystä yllä. Joka tapauksessa jaksossa ollaan Surreyn kreivikunnan alueella ja keskitytään paikallisten nuorten elämään ja ihmissuhteisiin vuosina 2009 ja 2010. Alice Smith ja Jessica Sayers olivat parhaat ystävykset. Loppuvuodesta 2009, josta tarinan tapahtumat saavat alkunsa, he olivat 16- ja 15-vuotiaita. Alice oli jo 16, kun taas Jessica oli 15. Kutsun nuorempaa Jessicaa muuten jatkossa hänestä yleisesti käytetyllä kutsumanimellä Jess. Alice ja Jess kävivät samaa koulua, ja sitä kautta he olivatkin alun perin toisiinsa tutustuneet. He eivät olleet tunteneet vielä kovinkaan kauaa, sillä Jess oli vaihtanut kyseiseen kouluun vasta melko hiljattain, mutta tytöt olivat yhtä kaikki lähentyneet erottamattomiksi, parhaiksi ystäviksi. Koulunkäynnin ohella kaksikko vietti tavanomaista teinityttöjen arkea, johon kuului muun muassa laittautumista, elokuvissa käymistä, kavereiden tapaamista ja joskus juhlimistakin. He viettivät paljon aikaa myös netissä, erityisesti Facebookissa ja Windows Live Messengerissä. Moni tuon ajan nuori varmasti muistaa Messengerin eli Mesen, suositun ja laajalti käytetyn pikaviestipalvelun, jossa saattoi viestitellä kavereiden kanssa reaaliajassa. Myönnettävä on, että siellä tuli itsekin silloin vietettyä aikaa. Kuten monia teinityttöjä, Aliceä ja Jessiäkin kiinnostivat pojat ja seurustelu. Facebook ja Mese tarjosivat matalan kynnyksen alustan poikiin tutustumiselle, ja Alice tapasikin netissä kiinnostavan pojan loppuvuodesta 2009. Poika oli nimeltään Aaron Lampard, ja hän oli samaa ikäluokkaa kuin Alice. Facebook-profiilin perusteella Aaron oli muun muassa urheilullinen ja hyvässä fyysisessä kunnossa. Alice ei tuntenut Aaronia oikeasta elämästä. He eivät esimerkiksi käyneet samaa koulua. He alkoivat kuitenkin viestitellä netissä. Aaronkin vaikutti olevan kiinnostunut Alicestä, sillä hän kehui Alicen ulkonäköä ja jutteli tälle muutenkin tuttavalliseen sävyyn. Kun viestittelyä oli jatkunut pari kuukautta, Alice oli valmis viemään suhteen seuraavalle tasolle, ja hän alkoikin ehdotella Aaronille tapaamista. Aaron ei ollut ajatuksesta aluksi kovinkaan innostunut, mutta lopulta hän myöntyi, kenties vaistottuaan, että Alice saattaisi menettää mielenkiintonsa, mikäli Aaron ei suostuisi tapaamiseen. Alice ja Aaron sopivat ensi tapaamisensa Alicen kodin lähellä sijaitsevaan puistoon. Treffit sujuivat hyvin ja Alicen kiinnostus Aaronia kohtaan syveni. Aaron oli itsevarma, seurallinen ja tuttavallinen. Kun Aaron sitten parin viikon kuluttua tiedusteli Aliceltä, haluaisiko tämä alkaa seurustella hänen kanssaan, Alice vastasi myöntävästi. Alice piti Aaronista todella ja tunteet vaikuttivat olevan molemminpuolisia. Suhde vakiintuikin nopeasti. Alice oli luonnollisesti kertonut Aaronista myös parhaalle ystävälleen Jessille. Jess oli vilpittömän iloinen Alicen puolesta, vaikkei hänellä itsellään poikaystävää ollutkaan. Hänestä oli mukavaa nähdä Alice niin onnellisena. Kateutta tai mustasukkaisuutta ei tyttöjen välillä vaikuttanut muutenkaan olevan, sillä Alicen ja Aaronin suhteen myötä myös Jessistä ja Aaronista tuli ystäviä. Kaikki kolme pitivät yhteyttä ja he kirjoittelivat Mesessä ja puhuivat puhelimessa keskenään, joskus pareittain, joskus kolmistaan. Toisinaan he viettivät yhdessä aikaa kasvotustenkin. Siinä missä Alice oli Jessin paras naispuolinen ystävä, Aaronista tuli hänen paras miespuolinen ystävänsä. Aliceä puolestaan ei haitannut se, että hänen poikaystävänsä ja paras ystävänsä tulivat hyvin juttuun. Itse asiassa se oli hänestä mukavaakin ja siihen liittyi hauskoja lieveilmiöitä. Aaronilla oli nimittäin tapana uskoutua Jessille siitä, miten paljon hän Alicestä piti, ja Jess taas jakoi tiedot myöhemmin Alicelle tämän iloksi, aivan kuten parhaalta ystävältä saattoi odottaakin. Jessinkin rakkaus rintamalla alkoi tapahtua, sillä hyvin pian sen jälkeen, kun Alice ja Aaron olivat alkaneet seurustella, Aaronin kaveri ilmaisi haluavansa tutustua Jessiin. Kyseessä oli poika nimeltä Luke Jones. Aaron antoi Lukeille Jessin Mese-osoitteen, ja niinpä Jess ja Luke alkoivat jutella. Nopeasti kävi ilmi, että Luke oli kiinnostunut Jessistä, sillä hän kehui Jessiä ja flirttaili tälle. Jessin ja Luken yhteydenpito tiivistyi tiivistymistään, ja lopulta he tapasivat netin ulkopuolisessakin elämässä ja sopivat seurustelevansa. Sekä Alice että Jess olivat siis aloittaneet seurustelusuhteet lyhyen ajan sisällä toisistaan, ja he saivatkin kokea ihastumisen huumaa ja ensimmäisiä kertoja yhtä aikaa. Pian kävi kuitenkin ilmi, että Jess ei ollut aivan samalla sivulla Luken kanssa. Siinä missä Alicen ja Aaronin suhde oli tasapainoinen ja vakaa, Jessin ja Luken suhdetta varjostivat erimielisyydet suhteen etenemisvauhdista. Luke oli hieman Jessia vanhempi ja hän olisi tahtonut suhteelta jo enemmän fyysistä kanssakäymistä kuin halailua ja pussailua. Jess puolestaan ei ollut valmis seksiin. Hän halaili ja pussaili kyllä mielellään, mutta mitään seksuaalisempaa hän ei halunnut. Hän ei halunnut edetä yhtä nopeasti kuin Luke, ja hän yrittikin asettaa suhteelle rajat. Luke ei kunnioittanut rajoja, vaan hän rikkoi niitä jatkuvasti ja kosketteli Jessiä intiimeistä paikoista sopimattomasti ilman lupaa. Jess ei arvostanut sitä, miten päällekäyvä Luke oli, vaikka muuten hän pojasta pitikin. Viimeinen niitti suhteelle oli, kun Luke päätyi läheisiin tekemisiin jonkun toisen tytön kanssa. Luke aloitti tytön kanssa internet-suhteen Jessin selän takana, ja Jess pahoitti mielensä saatuaan tietää asiasta. Sen lisäksi, että Luke ei kunnioittanut Jessin rajoja, poika ei vaikuttanut kunnioittavan muitakaan seurustelusuhteen pelisääntöjä. Niinpä suhde päättyi. Tilanne oli siis se, että Alice ja Aaron seurustelivat edelleen onnellisesti, kun taas Jessin ja Luken suhde jäi lyhyeksi. Jess ei kuitenkaan ehtinyt olla sinkkuna kauaa, sillä pian eron jälkeen hänet lisäsi mesessä suunnilleen hänen ikäisensä poika nimeltä Connor McCormack. Connor kertoi olevansa Luken ystävä ja kuulleensa Lukelta siitä, mitä Jessin ja Luken välillä oli tapahtunut. Connor ilmaisi olevansa pahoillaan Jessin puolesta. Hänen mielestään Jess ei ollut ansainnut sitä, mitä Luke oli tälle tehnyt. Connor tarjosi Jessille ikään kuin virtuaalisen olkapään, ja viikkojen kuluessa kaksikko alkoi muutenkin lähentyä. Jess alkoi ihastua Connoriin. Connor oli kaikkea muuta kuin Luke, huomaavainen, huolehtivainen ja lempeä. Itse asiassa Connor erottui edukseen kaikista pojista, jotka Jess oli koskaan tavannut. Lisäksi Jess koki vetoa Connorin ulkonäköön. Facebook-kuvien perusteella Connor pukeutui tyylikkäästi ja muodikkaasti, muun muassa nappipaitoihin ja pillifarkkuihin, ja hänellä oli samanlainen hiustyyli kuin Justin Bieberillä niihin aikoihin, eli kasvojen ylipyyhkäisevä otsatukka. Jess fanitti Justin Bieberiä, kuten monet silloiset teinit. Jess ja Connor tapasivat ensimmäistä kertaa netin ulkopuolisessa elämässä alkuvuodesta 2010, ja tapailu jatkui mukavissa merkeissä. Kun Connor sitten erään kerran antoi Jessille lahjaksi kultaisen ketjun ja kysyi, haluaisiko Jess ryhtyä hänen tyttöystäväkseen, Jess vastasi myöntävästi. Jess oli todella ihastunut Connoriin ja vaikuttikin siltä, että hänkin oli löytänyt rinnalleen pysyvämmän kumppanin, aivan kuten Alice. Otetaan tähän väliin aivan pikainen yhteenveto, sillä tässä jaksossa piisaa nimiä, henkilöitä ja suhdekiemuroita. Ensiksi Alice siis tapasi netissä Aaronin, johon hän ihastui ja jonka kanssa hän alkoi seurustella. Aaronin kaveri Luke kiinnostui vuorostaan Jessistä, ja niin Jesskin löysi poikaystävän, mutta suhde ei kestänyt kauaa, sillä Luke ei kunnioittanut Jessin rajoja ja toiveita. Sen seurauksena astui kuvioihin Luken kaveri, Connor, joka lohdutti Jessiä ja auttoi tätä pääsemään tapahtuneesta yli. Connor osoittautui juuri sellaiseksi pojaksi, josta Jess piti, ja kaksikko alkoikin seurustella. Alice ja Jess olivat kumpikin onnellisia omissa suhteissaan, ja he viettivät säännöllisesti aikaa poikaystäviensä kanssa. Alicella ja Aaronilla oli tapana hengailla puistoissa, kun taas Jess ja Connor tapasivat usein Jessin kodin lähellä sijaitsevan puun alla. Sekä Aaron että Connor asuivat Weybridgeissä sijaitsevalla varakkaalla, maineikkaalla asuinalueella nimeltä St. George's Hill. Itse asiassa myös Jessin entinen poikaystävä Luke asui siellä. Kyseessä oli ja on yhäkin aidattu ja vartioitu yksityisalue, johon ulkopuolisilla ei ole vapaata pääsyä. Alue on tunnettu siitä, että siellä asuu rikkaita ja kuuluisia ihmisiä. Alice ja Jess menivät joskus yhdessä käymään siellä tavatakseen poikaystävänsä, mutta Aaron ja Connor eivät jostain syystä koskaan saapuneet tapaamisiin. Nelikko ei muutenkaan ikinä viettänyt aikaa nelistään, vaikka he kaikki, myös Aaron ja Connor, olivat kavereita keskenään. Jossain määrin omituista oli se, että kun Jess erään kerran tavoitti yhden alueen asukkaista, tämä kertoi, ettei siellä asunut ketään Connor McCormackia. Jess otti asian esiin Connorin kanssa, mutta Connor selitti, että Jessin kohtaama henkilö oli todellisuudessa ollut Connorin perheen kotiapulainen, jota oli ohjeistettu valehtelemaan turvallisuussyistä. Connor oli rikkaasta perheestä ja varotoimenpiteet olivat siten tarpeen. Jess uskoi selityksen. Ei ollut mitään syytä, miksi Connor olisi valehdellut. Sekä Aaronissa että Connorissa oli sellainen erityispiirre, että pojat käyttivät hattua aina ja kaikkialla, muusta vaatetuksestaan ja tilanteesta riippumatta. Aaron käytti pipoa, jonka molemmin puolin roikkuivat tupsut ja jonka päälailla keikkui kolmas tupsu. Hän ei koskaan riisunut pipoaan, mutta Alice ei painostanut häntä siihen. Alice ajatteli, että Aaron saattoi kärsiä hiusten lähdöstä ja haluta peittää asian. Connor sen sijaan tapasi käyttää lipallista hattua, jonka päälle hän veti vielä hupun hupparistaan tai takistaan. Se jätti Connorin kasvot suurimmaksi osaksi kokonaan varjoon, eikä Jess siten nähnyt koskaan edes poikaystävänsä silmiä. Connor selitti asian siten, että hän oli hyvin ujo ja lisäksi hän kärsi hiusten lähdöstä. Jess tunsi sympatiaa Connoria kohtaan, sillä hänen omalla veljelläänkin oli hiustenlähtöongelma ja hän tiesi, miten sellainen saattoi vaikuttaa itsetuntoon. Ajan mittaan Connorin haluttomuus näyttää kasvojaan alkoi kyllä turhauttaa Jessiä, mutta Jess yritti pärjätä sen kanssa. Connorilla oli sitä paitsi kasvokuvia Facebookissa, joten aivan pimennossa ei Jess Connorin kasvojen suhteen ollut. Connorin ujous ilmeni myös siten, että hän ei puhunut lainkaan, ei silloinkaan, kun hän oli samassa tilassa Jessin kanssa. Connor korkeintaan murahteli. Hän kommunikoi siten, että hän kirjoitti asiansa puhelimella ja näytti viestin sitten Jessille. Sitä Jess piti hiukan outona, mutta toisaalta Connorhan oli ujo. Se, ettei Connor puhunut ääneen, ei estänyt henkisen yhteyden muodostumista parin välille. Fyysiselläkin tasolla Jess ja Connor kohtasivat toisensa, sillä Connorille riitti hyvin halailu ja pussailu. Siinä missä Luke oli pyrkinyt jatkuvasti liian pitkälle, Connor kunnioitti Jessin tahtoa ja toiveita. Alicen ja Aaronin välinen suhde sen sijaan eteni kevään 2010 mittaan myös fyysisesti. Alice jakoi ensimmäisen seksikertansa yhteisymmärryksessä Aaronin kanssa ja se oli hänelle miellyttävä kokemus. Aaron oli hellä eikä satuttanut häntä. Kaikki tapahtui pimeässä, eikä Aaron halunnut riisua vaatteitaan, ei edes hattuaan, mutta Alice ajatteli sen olevan aivan normaalia ja liittyvän ensimmäisen kerran kiusallisuuteen. Eräänä toukokuisena iltana tapahtui kuitenkin jotain, mikä horjutti Alicen ja Aaronin luottamusta. Pari oli viettämässä aikaa Alicen kotona, kun kävi ilmi, että Aaronin avaimet olivat hukassa. Etsintöjen lomassa Alice tuli kurkistaneeksi Aaronin kassiin, ja hän näki siellä dildon. Alice järkyttyi ja hämmentyi siitä, että Aaron omisti sellaisen seksilelun, etenkin kun he olivat vastikään harrastaneet seksiä ensimmäistä kertaa. Aaron vakuutti, että hän oli käyttänyt lelua ainoastaan yhden kerran, mutta Alice koki tilanteen silti epämukavaksi ja hämmentäväksi. Myöhemmin samalla viikolla myös Jessin ja Connorin suhde järkkyi. Se sai alkunsa siitä, kun Connor meni yökylään Jessin luokse. Connor ei ollut koskaan aikaisemmin käynyt Jessin kotona, mihin vaikutti se, että Jess asui yhdessä isoäitinsä kanssa, eikä isoäiti pitänyt siitä ajatuksesta, että Jessillä olisi poikia kylässä. Jess hän oli vielä melko nuori. Sillä kertaa isoäiti Mary kuitenkin suostui siihen, että Connor tulisi heille kylään ja yöpyisi siellä. Connorin oma isoäiti oli vastikään kuollut ja se sai Maryn suhtautumaan suopeammin. Saattoihan olla, että poika kaipasi seuraa erityisen kipeästi. Yökyläily olikin juuri Connorin idea. Maryllä oli ainoastaan yksi ehto. Connorin pitäisi niin sanotusti pysyä pöksyissään. Yökyläily sujui aluksi mukavissa merkeissä. Jess ja Connor viettivät aikaa Jessin huoneessa ja he halailivat ja pussailivat sängyssä iltamyöhään saakka. Sitten, aivan yhtäkkiä, Connor sukelsi peiton alle ja veti Jessin pyjamahousut ja alushousut alas. Connor viskasi vaatteet lattialle ja alkoi antaa Jessille suu- ja sormiseksiä, tai pikemminkin hän pakotti Jessin vastaanottamaan sitä, sillä Jess ei sitä halunnut. Jess ei ollut valmis seksiin, eikä se tuntunut millään muotoa hyvältä, vaan se teki kipeää. Jess vastusteli ja pyysi Connoria lopettamaan. Connor ei ottanut pyyntöjä kuuleviin korviinsa, vaan hän äityi yhä aggressiivisemmaksi. Hän lopetti vasta, kun Jess korotti ääntään ja käski useamman kerran peräjälkeen. Juuri silloin Jessin puhelin soi. Soittaja oli Alice. Jess vastasi järkytyksestään huolimatta ja yritti jutella Alicen kanssa normaaliin tapaan. Kesken kaiken kävi kuitenkin uusi yllättävä käänne, sillä Connor kirjoitti Jessille viestin, jossa hän käski Jessiä kertomaan Alicelle, että Alicen poikaystävä Aaron oli parhaillaan sairaalassa tehohoidossa. Connorin mukaan Aaron oli joutunut auto-onnettomuuteen ja lentänyt tuulilasin läpi. Connor oli kaiketi saanut tietää onnettomuudesta jotakin kautta siksi, että hän oli Aaronin kaveri ja asui lähellä Aaronia. Jess teki työtä käskettyä ja välitti tiedon langan toisessa päässä olevalle Alicelle. Se oli Alicelle valtava shokki. Alice ei ollut juurikaan pitänyt Aaroniin yhteyttä sen jälkeen, kun hän oli aikaisemmin samaisella viikolla löytänyt tämän kassista dildon, ja yhtäkkiä hän saikin kuulla Aaronin olevan sairaalassa, mahdollisesti kriittisessä tilassa. Oli kaksi järkyttynyttä tyttöä. Jess, joka oli vastikään joutunut poikaystävänsä raiskaamaksi, ja Alice, joka oli juuri saanut kuulla oman poikaystävänsä joutuneen vakavaan onnettomuuteen. Valitettavasti järkytykset eivät jääneet vielä siihenkään. Voisi luonnehtia, että tämä tapaus on sellainen, jossa joutuu niin sanotusti pitelemään hatusta kiinni. Connor McCormack ei pitänyt omasta hatustaan kiinni. Hän nimittäin nukahti Jessin sänkyyn. Hattu päässä kylläkin, kuten aina, mutta nukkuessaan hän ei pystynyt varjelemaan kasvojaan samaan tapaan kuin hereillä ollessaan. Connor, joka tapasi piilotella kasvojaan ja vältellä katsekontaktia viimeiseen asti, olikin yhtäkkiä varsin suojattomassa tilassa. Jess oli yhä hereillä, sillä hän ei mitenkään pystynyt nukkumaan kokemansa jälkeen. Hän aavisti, että kaikki ei ollut kohdallaan, ja niinpä hän kääntyi Connorin puoleen, katsoakseen tämän kasvoja kerrankin kunnolla. Chase yllättyi toden teolla kohdatessaan Aaronin kasvot. Hänen vieressään nukkuva poika ei ollutkaan Connor McCormack, vaan Aaron Lampard. Chase oli luullut kutsuneensa yökylään oman poikaystävänsä, mutta sen sijaan hänen viereensä olikin päätynyt hänen parhaan ystävänsä poikaystävä. Chase ei tiennyt, miten se oli mahdollista, mutta asiasta ei ollut epäilystäkään. Aaron oli tekeytynyt Connoriksi ja raiskannut Chasen. Väite siitä, että Aaron oli parhaillaan sairaalassa, ei selvästikään pitänyt paikkaansa. Chase ei herättänyt poikaa, vaan hän odotti aamuun, jolloin hän nousi vaivihkaa vuoteesta ja pukeutui. Sitten Chase kiskoi Aaronin ylös ja kirjaimellisesti työnsi tämän ulos talosta. Chase oli järkyttynyt ja peloissaan, ja hän voi pahoin. Hän ei uskaltanut heti kertoa kokemastaan kenellekään. Sen päivän jälkeen Connor McCormack katosi Chasen elämästä tyystin. Chase ei enää koskaan kuullut poikaystävästään mitään. Alicen poikaystävä Aaron sen sijaan pysyi kuvioissa. Alice tapasi pojan heti seuraavana päivänä, tietämättömänä siitä, mitä Chasen kotona oli todella tapahtunut. Alice oli yhä siinä uskossa, että hänen poikaystävänsä oli joutunut onnettomuuteen ja sairaalaan, ja siinä tarinassa Aaron itsekin pitäytyi, mutta Alicen mielestä oli outoa, miten Aaronissa ei näkynyt minkäänlaisia merkkejä fyysisistä vammoista. Ei ollut ruhjeen ruhjetta eikä mustelman mustelmaa, vaikka sellaisia olisi voinut kuvitella syntyvän vakavassa onnettomuudessa. Kun Chase sitten kertoi Alicelle epäilyksistään Aaronin suhteen, Alice oli hämmentynyt. Chasen kertoman perusteella Aaron ei ollut suinkaan ollut sairaalassa, vaan tämä oli tekeytynyt Connoriksi, soluttautunut Chasen luo yökylään ja siten pettänyt Aliceä. Se kaikki kuulosti liki mahdottomalta yhtälöltä. Alice ei käsittänyt, miksi kukaan valehtelisi joutuneensa onnettomuuteen, mutta toisaalta se selittäisi sen, miksei Aaronilla ollut vammoja. Kun Chase oli saanut kerättyä riittävästi rohkeutta, hän meni kertomaan epäilyksistään myös poliisille. Hän syytti Aaron Lampardia Connor McCormackiksi tekeytymisestä ja seksuaalisesta väkivallasta. Poliisi otti tapauksen tosissaan ja alkoi selvittää Aaronin osallisuutta. Tutkinta ei ehtinyt päästä juuri alkua pidemmälle, kun yllättävä taho tunnusti rikoksen. Kyse ei ollut Aaronista eikä liioin Connorista, vaan Luke Jonesista, Chasen aikaisemmasta poikaystävästä, joka oli kohdellut Chasea kaltoin. Luke kevensi sydäntään Facebookissa ja sähköpostitse paljastamalla, että hän oli tekeytynyt Connoriksi ja kohdistanut Chasen seksuaaliväkivaltaa. Luken pyrkimyksenä oli ollut saada Chase inhoamaan Connoria, ilmeisesti siksi, että Luke oli jollakin tapaa katkera tai mustasukkainen. Tunnustamisen motiivina puolestaan oli se, että Luken omatunto oli alkanut soimata. Hänen tietoonsa oli nimittäin kantautunut se, että Aaronia epäiltiin teosta, eikä se tuntunut hänestä oikealta. Poliisi oli joka tapauksessa kiinnostunut puhuttamaan ensisijaisesti Aaronia, eli varsinaista epäiltyä. Chasehän oli tunnistanut Aaronin selvästi. Puhuttaminen ei tosin ollut aivan helppoa, sillä Aaron oli antanut poliisille väärän osoitteen. Eikä häntä siis onnistuttu tavoittamaan. Apuun astui Alice, joka halusi Chasen tapaan selvittää, mistä oikein oli kyse. Alice sopi pahaa aavistamattoman Aaronin kanssa tapaamisen, ja Alicen sijasta paikalle ilmestyikin poliisi. Aaron pidätettiin ja vietiin poliisiasemalle tarkempia tutkimuksia varten. Aaron ei ollut kovin yhteistyöhaluinen. Hän väitti todella olleensa sairaalassa raiskauksen aikaan, huolimatta siitä, että hänellä ei ollut esittää asiasta mitään todisteita, kuten dokumentteja. Aaron oli myöskin vastahakoinen riisumaan omia vaatteitaan, vaikka häneltä sitä edellytettiin osana pidätykseen kuuluvia toimia. Viime kädessä Aaronilla ei kuitenkaan ollut muuta vaihtoehtoa, ja niin paljastui jotain, mitä kukaan ei ollut osannut odottaa. Pipon alta valahtivat esiin pitkät hiukset, ja selvisi, että vaatteet olivat kaiken aikaa verhonneet nuoren naisen vartaloa. Kävi ilmi, että Aaron Lampardia ei ollut olemassakaan. Niin ei ollut myöskään Connor McCormackia eikä Luke Jonesia. Ne pojat, joiden kanssa Alice ja Jess olivat seurustelleet viimeisen puolen vuoden ajan, eivät olleet todellisia, vaan poikaystävien takana oli yksi ja sama henkilö. Ehkä kaikkein odottamattominta ja järkyttävintä oli se, että Alice ja Jess tunsivat kyseisen henkilön. Se oli heidän naispuolinen ystävänsä nimeltä Gemma Barker. Gemma Barker oli pari vuotta Alicea ja Jessia vanhempi. Lähteissä esiintyy hieman ristiriitaisuuksia sen suhteen, oliko Gemma tapahtumien aikaan jo täysi-ikäinen vai ei, mutta vanhempi hän joka tapauksessa oli jotain 17 ja 19 väliltä. Gemma oli alun perin tutustunut Aliceen ja Jessiin, kun kaikki kolme olivat olleet samassa koulussa. Aluksi Gemma oli ollut Alicen ystävä, mutta sitten kun Alice oli tutustunut koulun uuteen tulokkaaseen, Jessiin, kaksikosta oli täydentynyt kolmikko. Alice ja Jess olivat tosiaan parhaat ystävykset, mutta Gemma oli tiivis osa porukkaa ikäerosta huolimatta. Itse asiassa ikäero saattoi jopa vaikuttaa asiaan, sillä Alicen ja Jessin näkökulmasta vanhempi Gemma oli cool. Gemmalla oli nimittäin jo ajokortti ja auto käytössään, ja tytöt ajelivatkin yhdessä ympäriinsä. Joskus Gemma kuskasi Alicea ja Jessia bileisiin. Loppuvuodesta 2009, silloin kun epätodelliset poikaystävät alkoivat astua kuvioihin, Gemma ei ilmeisesti enää ollut samassa koulussa Alicen ja Jessin kanssa, vaan hän opiskeli toisessa oppilaitoksessa, tähtäimessään poliisin ammatti. Gemma ei tosin ollut kovin aktiivinen opintojensa suhteen ja hänellä oli paljon poissaoloja. Gemman tunteneiden mukaan hänen opiskelu- ja työntekomotivaatioonsa saattoi vaikuttaa se, että hän oli varakkaasta perheestä ja hänen elintasonsa oli jo valmiiksi hyvä. Gemma oli tottunut saamaan haluamansa, olipa kyse sitten rahasta tai vaikkapa uudesta autosta. Vaikka Gemma opiskeli poliisiksi, hän haaveili myös näyttelijän urasta. Hän luonnehtikin itseään somessa näyttelijäksi. Tavallaan hän olikin sitä jo, sillä sitä valheiden verkkoa, jota hän kutoi loppuvuodesta 2009 aina kevääseen 2010 asti, on kuvailtu Oscarin arvoiseksi suoritukseksi. Alicella, Jessillä ja Gemmalla oli tapana puhua keskenään pojista ja omista mieltymyksistään poikia koskien. Gemma käytti kyseisiä keskusteluja apunaan, yrittäessään luoda Alicelle ja Jessille sopivat poikaystävät. Ensin Gemma loi Aliceä varten Aaron Lampardin, seurallisen ja itsevarman pojan, ja se tuotti tulosta, sillä Alice tykästyi Aaroniin kovasti ja seurustelusuhde sai alkunsa. Kenties onnistumisen rohkaisemana Gemma rakensi sitten Jessillekin poikaystäväkandidaatin, rohkean ja kursailemattoman Luke Jonesin. Se ei kuitenkaan ollut samanlainen menestysresepti, sillä Jess ei pitänyt siitä, miten nopeasti Luke halusi edetä ja miten tämä ei kunnioittanut Jessin rajoja. Niinpä Gemma hoiti Luken pois kuvioista, alkamalla jutella Luken roolissa toisen tytön kanssa. Kyseinen tyttö oli muuten aivan todellinen henkilö, eli hänkin joutui huijauksen uhriksi. Kun Luke ei ollutkaan osoittautunut sellaiseksi poikaystäväksi, jollaista Jess kaipasi, Gemma loi tilalle uuden, eli Connor McCormackin. Huomaavainen ja romanttinen Connor olikin paljon enemmän Jessin mieleen, aina siihen saakka, kunnes toukokuussa 2010 tilanne eskaloitui raiskaukseen. Gemma Barker houkutteli siis molemmat ystävänsä seurustelusuhteeseen kanssaan, tekeytymällä kolmeksi eri pojaksi. Hän oli valeasuissaan läheisissä tekemisissä sekä Alicen että Jessin kanssa, ilman että kumpikaan tunnisti häntä tai huomasi, ettei hän ollutkaan niin sanotusti tavallinen poika. Alice ja Jess eivät missään vaiheessa suhteidensa aikana epäilleet, että kyseessä olisi sama henkilö, saati sitten heidän läheinen ystävänsä. Gemma itse vetäytyi suhteiden edetessä taka-alalle. Hän esiintyi ystävilleen oikeassa elämässä enimmäkseen Aaronina, Lukena ja Connorina, ja netissä hän hyödynsi lisäksi muutamaa muuta luomaansa hahmoa, joiden avulla hän pyrki vakuuttamaan ystäviään seurustelun kannattavuudesta. Oman poissaolevuutensa Gemma kuittasi Alicelle ja Jessille kiireillä. Gemma kertoi heille, että hän oli aloittanut uudessa työssä ja se verotti hänen aikaansa. Gemma näki paljon vaivaa piilottaakseen todellisen henkilöllisyytensä. Hän teki jokaiselle pojalle oman Facebook-profiilin ja sähköpostiosoitteen ja hankki näille eri puhelinnumerot. Someprofiileja rakentaessaan hän hyödynsi ainakin jossain määrin netistä varastamiaan kuvia. Lisäksi Gemma kehitteli kullekin pojalle aivan omanlaisensa persoonallisuuden. Se olikin yksi syy, mikseivät Alice ja Jess aavistaneet mitään. Aaron, Luke ja Connorhan olivat aivan eri maata keskenään. Pojilla oli jopa erilaiset kävelytyylit ja he kirjoittivat viestejä eri tavoin. Esimerkiksi Aaron kirjoitti kokonaisin lausein, kun taas Luke lyhenteli sanojaan. Päälle päätteeksi pojat käyttivät keskenään erilaisia vaatteita. Aaron käytti tummia, väljiä vaatteita, kun taas Luke tapasi pukeutua urheiluvaatteisiin, kuten verkkareihin ja Adidaksen takkeihin. Connor oli erityisen muodikas, nappipaitoineen ja pillifarkkuineen. Ei aivan yhtä muodikas kuin somekuvissaan, mutta silti kivan näköinen. Yhteistä poikien tyyleille oli se, että he kaikki pukeutuivat peittävästi, eivätkä koskaan riisuutuneet vähiin vaatteisiin. Kaikki kolme pitivät jatkuvasti päähinettä. Aaron käytti tupsullista pipoa, Luke lippalakkeja ja Connorkin lipallista hattua, jonka päälle oli vedetty vielä huppu. Hatuille oli löydettävissä sinänsä loogiset selitykset. Milloin tyylistä, milloin hiusten lähdöstä, milloin ujoudesta, mutta todellisuudessa Gemma turvautui niihin piilottaakseen omat pitkät hiuksensa tai kätkeäkseen kasvojaan tai sekä että. Samalla tavoin kaikille pojille oli yhteistä katsekontaktin välttely. Erityisen huolellisesti Gemma piilotteli Connorin roolissa ollessaan. Luultavasti siitä syystä, että ennen Connoria Jess oli jo ollut läheisissä ja intiimeissäkin tekemisissä Lukeiksi tekeytyneen Gemman kanssa. Eli Gemman oli oltava erityisen varovainen, jottei Jess huomaisi yhteyttä poikaystäviensä välillä. Oletettavasti samasta syystä Connor ei puhunut lainkaan ääneen, vaikka Aaron ja Luke puhuivat. Mitä tulee Aaronin ja Luken puheääniin, Gemma madalsi omaa ääntään tarkoituksella luodakseen vaikutelman teinipojista. Alice ja Jess panivat merkille yhden yhtäläisyyden Gemmaan, nimittäin hampaiden samankaltaisuuden. Se kiinnitti heidän huomionsa ilmeisesti vain Aaronin tapauksessa, mahdollisesti siksi, että Aaron oli puhelias eikä peitellyt itseään niin visusti. Aaronilla oli samanlaiset täydellisen suorat hampaat kuin Gemmalla, ja molemmilla hampaiden suoruus oli seurausta hammasraudoista. Erään kerran, kun Alice, Jess ja Aaron viettivät aikaa kolmistaan, tytöt jopa esittivät Aaronille ilmeisen leikkimielisesti, että tämä voisi hyvinkin olla sukua Gemmalle. Aaronin reaktio oli jyrkkä. Hän kiisti asian ja poistui paikalta äkisti. Käytös oli outoa, mutta Alicella ja Jessillä ei silti käynyt mielessäkään se vaihtoehto, että Aaron olisi voinut olla joku muu kuin Aaron. Hammasyhtäläisyys oli ylipäätään ainoa yhteys, jonka kukaan koskaan havaitsi Gemman ja keksittyjen hahmojen välillä. Gemma kehitteli jokaiselle pojalle myös oman taustatarinan ja perheen. Monet yksityiskohdat olivat huomiota herättäviä. Esimerkiksi Aaronin kaksi sisarusta oli kuollut, toinen hukkumalla ja toinen syöpään, ja Aaronin äiti oli menehtynyt liikenneonnettomuuden seurauksena. Connorin isä työskenteli Simon Cowellille, eli tunnetulle televisiotuottajalle ja persoonalle, jonka moni meistäkin varmasti tuntee erilaisten kykykilpailujen tuomarina. Kaikki pojat olivat ilmeisen hyväosaisista perheistä, ja kuten tässä jaksossa onkin jo käynyt ilmi, he asuivat asuinalueella, joka tunnetaan laajalti rikkaiden ja kuuluisuuksien hulppeista kodeista. Jotkut Alicen ja Jessin muut kaverit olivat epäileväisiä tyttöjen poikaystäviä kohtaan. Eräs kaveri alkoi pitää koko kuviota hiukan naurettavana saatuaan kuulla, että kaikki kolme poikaa asuivat valtavissa taloissa vauraalla asuinalueella. Hänen mielestään Alice ja Jess olivat ylipäätään hölmöjä heilastellessaan netissä tapaamiensa poikien kanssa. Kaveripiirikään tuskin kuitenkaan osasi aavistaa, että kaikkien poikien takana oli yksi ja sama teinityttö. Sitä eivät osanneet aavistaa myöskään Alicen ja Jessin perheet. Aaron vieraili Alicen kotona ja tapasi tämän vanhemmat, jotka eivät havainneet pojassa mitään epäilyttävää. Kun Connor taas meni ensi vierailulleen Jessin luokse yökyläilyä varten, Jessin isoäiti Mary ei vaistonnut mitään sellaista, mikä olisi vihjannut, ettei Connor ollutkaan tavallinen teinipoika. Mary piti Connoria kylläkin omituisena siitä syystä, että tämä ei puhua pukahtanut eikä suostunut riisumaan hattuaan, mutta omituisuus ei välttämättä vielä merkinnyt mitään erityistä. Kyseinen yökyläily oli lopulta kuitenkin ratkaiseva käännekohta, sillä Connorin nukkuessa Jess tunnisti pojan Aaroniksi, tai ainakin uskoi tunnistavansa, ja niin langat valheiden verkossa alkoivat vähitellen purkautua. Joku saattaa muuten ehkä kummastella yökyläilyyn liittyen vielä sitä, miksi Connor, tai siis Gemma, sepitti yhtäkkiä tarinan Aaronista sairaalassa. Itse jäin sitä pohtimaan, sillä en löytänyt lähteistä sille mitään selkeää selitystä. Tilannehan oli sellainen, että sen jälkeen kun Connor oli raiskannut Jessin, Alice soitti yllättäen Jessille ja yhtäkkiä Connor käski Jessin kertoa Aliceille, että Aaron oli joutunut onnettomuuteen ja sairaalaan. Loogisin selitys olisi kaiketi se, että Gemma halusi keksiä Aaronille alibin, mutta toisaalta miksi hän olisi tarvinnut alibia Aaronille, sillä siinä vaiheessahan Jess ei ollut vielä alkanut epäillä Connoria Aaroniksi. Aavistiko Gemma jotain siitä, mitä tuleman piti? Vai juontuiko sairaalasepitys yksinkertaisesti siitä, että Jessin äänestä kuului järkytys hänen puhuessaan puhelimessa Alicen kanssa? Todellisuudessa järkytys kumpusi tietenkin siitä, että Jess oli juuri joutunut poikaystävänsä raiskaamaksi, mutta kenties Gemma halusi tarjota järkytykselle jonkin tekosyyn tai ainakin kiinnittää Alicen huomion toisaalle, jottei raiskaus tulisi saman tien julki. Oli miten oli, myöhemmin sairaalasepityksestä muodostui joka tapauksessa oljenkorsi, johon Gemma tukeutui Aaronin roolissa vedotessaan syyttömyyteen, sillä Aaronhan vakuutteli poliisillekin, että oli ollut sairaalassa raiskauksen tapahtuessa. Aaronin syyttömyyden todistelun ohella Gemma tunnusti rikoksen Luken roolissa. Sekään ei vain lopulta tuottanut tulosta, vaan kaikki oljenkorret jäivät hatariksi, kun valheiden verkko alkoi kiristyä kutojansa ympärille. Gemma tosin yritti pyristellä irti viimeiseen asti, tai siltä hänen toimintansa ainakin vaikutti. Hän pyrki tehostamaan luomiensa hahmojen uskottavuutta ja todenperäisyyttä. Yksi hänen käyttämistään keinoista oli se, että hän mursi tahallaan oman leukansa ja vieritti pahoinpitelyn Luken syyksi, eli samaisen Luken, joka oli tunnustanut tekeytyneensä Connoriksi ja raiskanneensa Jessin. Gemma haki rahallista korvausta pahoinpitelyyn, mahdollisesti juuri sen sysäämänä, että hakemuksen turvin pahoinpitely vaikuttaisi entistä uskottavammalta ja Luken todenperäisyys vahvistuisi. Gemma ei siis täysin luopunut luomistaan hahmoista vielä silloinkaan, kun tapauksen tiimoilta oli avattu poliisitutkinta. Mikään ei kuitenkaan mennyt läpi. Lukea ei ollut olemassakaan, aivan kuten ei ollut Aaronia eikä Connoria. Oli vain Gemma Parker. Gemmalla ei ollut aikaisempaa rikoshistoriaa, mutta siitä huolimatta hän oli onnistunut huijaamaan käytännössä kaikkia osallisia yli puolen vuoden ajan. Valheille perustuneet suhteet Alicen ja Jessin kanssa olivat kestäneet aina vuoden 2009 marraskuusta vuoden 2010 toukokuuhun. Alice ja Jess olivat syvästi järkyttyneitä siitä, että heidän ystävänsä oli saattanut tehdä heille jotain sellaista. Heitä järkytti myös se, että he olivat seurustelleet ja olleet intiimisti pojaksi tekeytyneen tytön kanssa. He molemmat olivat sillä kannalla, että mikäli he vain olisivat tienneet, he eivät olisi suostuneet minkäänlaiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen. Tapahtunut vaikuttikin heihin syvästi. Esimerkiksi Alice alkoi kamppailla oman seksuaalisuutensa kanssa ja kyseenalaistaa sitä, oliko hän todella menettänyt neitsyytensä ihmiselle, joka ei ollutkaan sitä, mitä väitti. Jess tunsi itsensä likaiseksi ja kuvottavaksi ja kärsi itseinhosta. Molempien tyttöjen koulumenestys heikkeni ja ainakin Jessillä esiintyi itsetuhoisuutta. Vaikutusta oli silläkin, kuinka Alice ja Jess olivat menettäneet yhdessä hetkessä niin ystävänsä Gemman kuin poikaystävänsäkin. Alice oli todella välittänyt Aaronista ja Jess oli todella välittänyt Connorista. Esimerkiksi Jess luonnehti Connoria ensimmäiseksi todelliseksi rakkaudekseen, jonka kanssa hän oli uskonut haluavansa viettää loppuelämänsä. Jess ei voinut pyyhkiä pois niitä tunteita, joita hänellä oli Connoria kohtaan ollut, eikä niitä ikimuistoisia hetkiä, joita he olivat yhdessä jakaneet. Oli aivan kuin rakas ihminen olisi yhtäkkiä kuollut. Tapauksen oikeudenkäynti käytiin vuonna 2012. Gemma Barker vastasi siinä syytteisiin seksuaaliväkivallasta ja petoksesta. Gemma myönsi syyllisyytensä, vaikka hän oli pitkään kannatellut kulisseja. Hänen puolustuksensakaan ei pyrkinyt kiistämään tekoja, mutta se pyrki vaikuttamaan siihen, määrättäisiinkö Gemma suorittamaan tuomionsa vankilaan vai ei. Puolustus esitti, että Gemma oli haavoittuvaisessa asemassa oleva nuori nainen, jolla oli taustaa itsensä vahingoittamisesta, ja mikäli hänet teljettäisiin vankilaan, hän olisi itsemurhavaarassa. Oikeus totesi Gemman syylliseksi ja päätyi 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Siitä puolet Gemma suorittaisi vankilassa ja toisen puolen hän saisi viettää vapaalla jalalla tietyin ehdoin. Tuomarin mukaan vankeusrangaistus oli tarpeen, sillä kyse oli niin vakavista rikoksista. Gemman toiminta oli ollut suunnitelmallista ja petollista, ja hän oli käyttänyt hyväkseen itseään nuorempien teinityttöjen haavoittuvaisuutta. Toinen uhreista, Jess, oli ollut vielä suojaikärajan alapuolella. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on sama 16 vuoden suojaikäraja kuin Suomessa. Gemma itse ei osoittanut katumusta tai muutakaan tunnetta. Hän ei myöskään tarjonnut teoilleen minkäänlaista ymmärrettävää selitystä. Tuomarin mukaan mikään, mitä Gemma oli poliisitutkinnan tai oikeuskäsittelyn aikana kertonut, ei auttanut ymmärtämään tekoja tai niiden motiiveja. Oikeuskäsittelyn yhteydessä tehdyn psykiatrisen arvion perusteella Gemmalla oli viitteitä oppimisvaikeuksista sekä vaikeuksia ymmärtää sosiaalisia tilanteita ja muiden ihmisten motiiveja ja tarkoitusperiä. Hänen todettiin olevan autismin kirjolla ja kärsivän tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöstä eli ADHD:stä. Persoonallisuushäiriöstä ei ollut todisteita. Gemman motiivit ja vaikuttimet jäivätkin arvailun varaan, sillä hän itse ei niitä juurikaan valottanut. Yksi mahdollisuus, jonka Gemman puolustuskin nosti esiin, oli se, että Gemma oli pelännyt menettävänsä ystävänsä. Mikäli hän olisi joutunut erilleen Alicesta ja Jessistä omana itsenään, hän olisi silti voinut pysyä näiden lähellä Aaronina ja Connorina. Ehkä Gemma oli siis halunnut miellyttää ystäviään ja varmistaa sen, että pysyisi näiden elämässä mukana. Riski siitä, että Gemma olisi ajautunut ystävistään erilleen, saattoi tavallaan ollakin olemassa. Ensinnäkin Gemma oli siirtynyt opiskelemaan toiseen oppilaitokseen, Alicen ja Jessin jäädessä samaan kouluun. Lisäksi nimenomaan Alice ja Jess olivat olleet tyttökolmikon parhaat ystävykset, huolimatta siitä, että Jess oli liittynyt porukkaan vasta viimeisimpänä. Jonkinlainen mustasukkaisuuskin voisi kaiketi olla mahdollista. Jess itse kertoi tapahtumien jälkeen uskovansa, että Gemma oli vihannut häntä ja sitä tosiasiaa, että hän ja Alice olivat parhaat ystävykset. Jotkut muut Gemman tunteneet esittivät vaihtoehtoisia teorioita siitä, että ehkä Gemma oli halunnut ikään kuin pidellä lankoja käsissään ja hallita ihmissuhteita mielensä mukaan. Ehkä hän oli nauttinut huijaamisesta tai huomiosta. Gemma oli nimittäin kavereidensa mukaan persoona, joka halusi erottua aina ja kaikkialla. Jemalla oli ollut tapana kerätä huomiota muun muassa pommittamalla fanittamiaan julkisuuden henkilöitä toistuvilla someviesteillä. Vielä yksi mahdollisuus, jota on pyöritelty tämän tapauksen tiimoilta paljon, on se, että Gemma oli lesbo, joka ei kokenut pystyvänsä toteuttamaan itseään vapaasti omana itsenään. Yksi Gemman opiskelukavereista oli avoimesti homoseksuaali ja hän totesikin, että Gemma olisi hyvin voinut uskoutua hänelle, mutta Gemma ei ollut tehnyt niin, eikä ystävä ollut muutenkaan koskaan epäillyt, että tämä olisi saattanut olla kiinnostunut tytöistä. Toisaalta uskoutuminen ei välttämättä ole helppoa, vaikka tietäisikin, ettei toinen osapuoli tuomitse. Mainitsinkin jo Jessin näkemyksen siitä, että Gemma oli inhonnut häntä, mutta lisäksi Jess uskoi Gemman olleen rakastunut Aliceen. Jessin mukaan siihen viittasi se, että Gemma oli Aaronina kohdellut Aliceä hyvin ja kunnioittavasti. Aaron ei esimerkiksi koskaan ollut pakottanut Aliceä mihinkään seksuaaliseen. Sen sijaan Jessiin Gemma oli kohdistanut seksuaalista väkivaltaa aluksi Luken roolissa ja myöhemmin Connorin roolissa. Alice puolestaan ei ollut varma siitä, oliko Gemma ollut häneen rakastunut, mutta hänen mielestään Gemman käytös Aaronina oli saattanut vihjata siihen suuntaan. Alice ei tiennyt, miten kukaan olisi voinut teeskennellä niin voimakkaita tunteita. Sosiaalisessa mediassa Gemmaa puolustettiin jonkin verran juuri siitä näkökulmasta, että hän olisi ollut homoseksuaali tai mahdollisesti transsukupuolinen. Oikeudenkäynnin tienoilla Facebookiin pystytettiin tukiryhmä nimeltä The Real Freedom for Gemma Barker, jossa esitettiin, että Gemma oli yrittänyt tutkia ja toteuttaa todellista identiteettiään salassa, sillä hän ei ollut yksinkertaisesti uskaltanut tehdä sitä julkisesti. Ryhmän perustajan kirjoittamassa postauksessa tuomittiin yhteiskunnan homofobia ja se, miten poliisi oli sysännyt kaiken syyn Gemman niskoille. Onkin varmasti totta, että yhteiskunta voi olla todella julma ja raaka paikka nuorelle, joka etsii tai tavoittelee identiteettiään. Se saattoi ilman muuta vaikuttaa Gemman tekoihin, mutta toisaalta sen on vaikea nähdä oikeuttavan järjestelmällistä ystävien huijaamista ja harhaanjohtamista, tai ainakaan seksuaalista väkivaltaa. Huomioitava on luonnollisesti sekin, että Gemman seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä ei ole varmuutta, vaan kaikki on spekulaatiota. Keskustelu ei ole kiertänyt ainoastaan Gemman motiivien ympärillä, vaan myös sen ympärillä, miten näin pitkäkestoinen ja kokonaisvaltainen huijaus oli ylipäätään mahdollinen. Sitä, miten Alice ja Jess eivät tunnistaneet poikaystäviään Gemmaksi, on kyseenalaistettu todella paljon. Tässä jaksossa syitä onkin jo avattu. Mutta yksi erityisen huomionarvoinen pointti lienee se, että Gemman valeasu meni aivan täydestä poliisiviranomaisillekin. Gemmahan oli tekeytynyt Aaron Lampardiksi silloin, kun poliisi pidätti hänet, ja hänen todellinen henkilöllisyytensä selvisi vasta poliisiasemalla tarkempien toimien ja tutkimusten myötä. Jess on huomauttanut, että mikäli poliisikaan ei tiennyt, kuinka sitten Alicen ja hänen olisi voinut olettaa tietävän. Toki Alice ja Jess viettivät poikaystäviensä kanssa paljon enemmän aikaa ja läheisissäkin tunnelmissa, mutta tosiasia on, että he olivat nuoria ja kokivat vasta ensimmäisiä seurustelusuhteitaan. Jess oli kertomansa mukaan paitsi nuori, myös naivi. Gemma Barker vapautettiin vankilasta kesällä 2013, kun hän oli istunut tuomiostaan noin puolet, eli reilun vuoden. Jess kommentoi silloin medialle, että hänen mielestään niin vakavista rikoksista tuomitun ei olisi pitänyt päästä vapaalle jalalle niin pian. Jessin elämä oli jo alkanut rakentua uudelleen. Hän oli muun muassa löytänyt uuden seurustelukumppanin ja opiskellut kampaajaksi, mutta hän pelkäsi turvallisuutensa puolesta. Hän kantoi huolta yksin ulkona liikkumisesta ja siitä, että hän saattaisi törmätä Gemmaan uudestaan. Jess koki, että Gemma oli pilannut hänen elämänsä. Toisaalta kokemus oli antanut Jessille kimmokkeen puhua julkisesti niistä vaaroista, joita netissä tutustumiseen voi liittyä. Aina luotettavalta ja rakastavaltakaan vaikuttava ihminen ei ole sitä, miltä näyttää. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 72. jakso. Mainitsin jakson alussa, että kaikki tapaukseen liittyvät henkilöt eivät ole esiintyneet julkisuudessa omalla nimellään. Ja tarkennankin näin lopuksi vielä, että Alicen nimi on muutettu. Muut pitävät paikkaansa. Tämä oli poikkeuksellisen haastava ja työläs jakso koostaa, sillä henkilöiden ja tapahtumien vyyhti oli melkoinen. Mutta toivottavasti pysyit kyydissä ja ehkä viihdyitkin. Laittele ihmeessä kommenttia siitä, mitä pidit tällaisesta huijaritarinasta ja olisiko vastaavia kiinnostavaa kuulla jatkossakin. Tämä taisi olla ensimmäinen laatuaan tässä podissa, tai en ainakaan muista, että olisin aikaisemmin käsitellyt varsinaista huijaustapausta. Palautetta ja jaksotoiveita voi tuttuun tapaan lähettää sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, jotka löydät tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana, ja tervetuloa mukaan taas ensi kerralla. Silloin on käsittelyssä hätkähdyttävä tapaus, johon liittyvät muun muassa jää, sydän ja ihme.